Vesturgötu 66 B.
Ha.
9. ágúst 1989. Ólef Einarsdóttir segir frá. Spakt fólk í ættinni.
Var?
Draumspakt fólk í ættinni.
Ekkert mann hér nú sérstaklega til því. Pabbi minn var svolítið draumspakkur. Það sem ég, annað þekki ég nú bara ekki til.
Og hvað dreymdi hann nú helst?
Pabba minn?
Já.
Ég skrif hann einn drauminn þarna, ég skilni þarna aflan. Svo dreymdi hann, ég bara hefum því miður ekki haldið saman draumunum sem hann dreymdi. Og mann nú ekki í augnablikinu neina sérstaka. En hann svolítið dulrann tíð í spænsku vikinni, þá hérna heyrðan alltaf sálmálu leikinni í á prímusinn. Og var að segja það við okkur, við heyrðum ekki neitt, en hann heyrði ofta spila fjögur eða hljóminn fjögurufoldin. Og ég man nú ekki fleiri, þó sagði hann okkur nú marga drauma, pabbi.